Шановні колеги, шановні запрошені, вибачаю за затримку, але ну, по місту їздити неможливо сьогодні. Починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. В нас присутня?
12 народних депутатів.
Кворум є. Відповідно до закону України про комітети Верховної Ради України, інформую усіх присутніх, що на засіданні ведеться аудіозапис та відеозйомка. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Леонов Олексій, десь писав, що запізнюється також. Так. Від Міністерства охорони здоров'я Микичак Ірина Миколаївна встигла, дякую. Ірина Володимирівна, вибачте, встигла. Заступник міністра охорони здоров'я. Від Національної служби здоров'я України Віленський Андрій Борисович, ТВО голови Національної служби здоров'я України. Від Офісу Президента Соколовська Юлія Сергіївна не бачу, Пасічник Михайло Францевич не бачу, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Соловйов Олексій Станіславович. Вітаємо. Від Одеської обласної державної адміністрації на онлайн-зв'язку ми бачимо Підгарний Сергій Григорійович, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Ви нас чуєте, Сергійович? Доброго дня. Одарія Захарєва, Наталія Вікторівна, директор департаменту. Доброго дня. Директор департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації. Від акціонерного товариства «Укрзалізниця» Білинська Наталія Ярославівна. Бачу, є. Кришталь Наталія Юрівна є? Добре. Окей. Отже, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Чи будуть ще якісь пропозиції та чи заперечення? Якщо ні, то пропоную затвердити порядок денний. Прошу голосувати за, проти чи утримався.
Можна я одну секундочку? Прошу. Я би в різному одне питання хотіла підняти, якщо можна.
Колеги, нема заперечень?
Пані Олю, як ви проголосували? 12 за, одноголосно.
Перше питання порядку денного. Про стан виконання рішення Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування від 8 квітня 2021 року про поліпшення організації надання медичної допомоги хворим на COVID-19, а також посилення протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення Одеської області. Шановні колеги, нагадаю, що 8 квітня цього року наш комітет провів виїзне засідання в Одеській області, в ході якого ми мали можливість ознайомитись з роботою закладів охорони здоров'я обласного рівня, а саме обласного центру нефрології та діалізу, обласного центру соціально значущих хвороб, обласного онкологічного диспансеру, а також організацію надання медичної допомоги хворим на COVID-19 в Одеській клінічній лікарні АТ «Укрзалізниця». За результатами цього засідання комітетом було ухвалено рішення, яким, зокрема, було рекомендовано Одеській обласній державній адміністрації утворити робочу групу з представниками Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, залучивши до її складу за згодою народного депутата Леонова та інших народних депутатів України, обраних по мажоритарних округах Одеської області, для опрацювання питання забезпечення належної роботи Одеського обласного центру нефрології та діалізу. Акціонерному товариству «Укрзалізниця» спільно з Міністерством охорони здоров'я України та Одеською обласною державною адміністрацією невідкладно забезпечити розгортання у повному обсязі та використання за призначенням запланованого ліжкового фонду для надання допомоги хворим на COVID-19 в Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті, а також її оснащенням відповідно до потреби медичним киснем, лікарськими засобами, витратними матеріалами, засобами індивідуального захисту для персоналу і дезінфікуючими засобами, а також забезпечити цільове використання коштів, виділених Національною службою здоров'я України для надання допомоги хворим на COVID-19 в Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті. Це рішення комітету було направлено усім, кого воно стосувалось, для вжиття заходів. Ним передбачено заслухати стан виконання рекомендованих комітетів заходів в порядку контролю. Сподіваюся, що наші спільні зусилля не були марними і надані комітетам рекомендації допомогли покращити епідситуацію на COVID-19 в Одеській області та стан організації надання медичної допомоги населенню регіону. Адже з 25 квітня Одеська область вже перейшла до жовтої зони, з чим ми з колеги вітаємо. Пропоную такий порядок розгляду. Спочатку заслухаємо представників Одеської обладміністрації з регламентом до 5 хвилин, потім представникам філії Центру охорони здоров'я АТ «Укрзалізниця» з регламентом 5 хвилин, далі заслухаємо Міністерство охорони здоров'я, регламент 5 хвилин, і після цього надамо слово народному депутату України Леонову Олексію Олександровичу для інформування щодо проведеної роботи по Одеському обласному центру нефрології та діалізу. Також 5 хвилин. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь. Пропоную, як вже традиційно, 3 запитання або виступів по 2 хвилини від членів комітету. Членам комітету прошу писати в групу комітету, хто бажає задати запитання. Немає заперечень проти такого розгляду? Немає. Прошу вас, шановна пані Яна, слідкувати за дотриманням регламенту виступів. Слово надається директору Департаменту охорони здоров'я, соціального захисту населення Одеської області, державної адміністрації Дарії Захарєвій Наталії Вікторівні. Пані Наталя, прошу вас 5 хвилин.
Доброго дня, шановні народні депутати. Стосовно щодо ситуації на території Одеського регіону, ми сьогодні маючи 51% завантаженості ліжок, які забезпечені 100% киснем, а також маємо вже 15% зниження захворюваності. Саме це відмічається нашою екстреною медичною допомогою, звернення щодо пневмонії, які ми мали 170, сьогодні ми маємо 60 за добу, та госпіталізованих 30, а мали 90 студентів. Це є такі маленькі показники.
І в нас пішло епідситуація, чуть нам покращення. На сьогодні ми забезпечені засобами індивідуального захисту, додатково закупили 500 кисневих концентраторів, додатково виділили 5 мільйонів на Подільську центральну районну лікарню ковідну на станцію велику кисневу та 5 мільйонів на Березівський район, Березівська ОТГ, лікарня ОТГ, яка в нас є приймальним відділенням з 13, теж 5 мільйонів на кисневу станцію. І чітко вже кошти виділені, і всі працюють над цими проектами. За цей період установили ще 3 станції, це Роздільнянська, Любашівська і підключена додатково у нас станція в Чорноморську. Також дооснастили 50 сіпапів закуплено за цей період, які нам в допомогу і замінили і ШВЛи, так? Вони роздані до ковідних лікарень. Отримали субвенцію на 42 мільйони, це будуть закуплені кисневі концентратори, які будуть роздані до первинки, це державні кошти, вже відпрацьований цей момент теж. Також на сьогодні стосовно страхування. У нас медики застраховані, але додатково в нас обласною радою закладені були кошти 5 мільйонів 300, які видані на лікарні, будуть надані як матеріальна допомога. І місто Одеса окремо надає одноразову допомогу, а ми надаємо матеріальну допомогу. Тому на сьогодні проблем з фінансуванням немає. І дійсно 300% медики отримують. У нас сьогодні робочою поїздкою Віктор Кирилович Ляшко, і не попереджуючи, він заїхав в наші лікарні, де має змогу спілкуватися з пунктами вакцинації, з медиками щодо нарахування на заробітну плату, як вони її отримують. Додатково хочу сказати, що ми вже підняли показник вакцинації. Одним з прикладом, вчорашній день 1970 провакцинованих. Тому всі пункти працюють, всі пункти отримали вакцину на сьогодні. І маємо змогу сьогодні сказати, що дійсно люди почули, люди вже звертаються, 60+, але ми маємо вже 25 тисяч людей, які в нас в дії, і вони очікують на свою чергу щодо вакцинації. Ну, додатково ще скажемо, що ми зробили. Стосовно Укрзалізниці відпрацьовано енергоелектропостачання. У них були проблеми, це вже ліквідовано. Додатково Укрзалізниця отримали від свого департаменту 40 кисневих концентраторів, і вони сьогодні Дійсно, 100 ліжок у них працює, але ми пішли на спад, тому якби немає такої навантаженості. І наскільки я, ми їм видали засоби індивідуального захисту, але вони вже й отримують від свого департаменту «Укрзалізниці». Стосовно нашого центру діалізу, КНП-центр діалізу і КНП-часний, там відбуваються переговори між обласною радою. На сьогодні проблема якби вирішена. Вони будуть поки що працювати два заклади на одній території, але все ж таки розглядається центр діалізу, який буде в обласній лікарні. Там є часткова територія, яка буде відокремлена, підготовлена, ремонтні роботи, і в подальшому центр діалізу наш КНП перейде туди, до обласної лікарні. У нас були проблеми також трансплантація. На сьогодні працює уже реєстр, департаментом відпрацьований, підписаний, створений наказ. Ну і ми, наші експерти на постійному зв'язку з експертами Києва, тому я думаю, робота швидко налагодиться і будемо готові доповідати тільки про те, що ми досягли. І додатково обласною радою виділені кошти на відділення трансплантації в обласну лікарню, на додаткове обладнання та виділені кошти на відділення діалізу, де на ремонтні роботи. У мене все, дякую.
Дякую. А скажіть, будь ласка, пацієнти, ну, до нас вже не надходять десь оці 10 днів, ми від пацієнтів не мали ніяких звернень. Що стосується відділення гемодіалізу, ну там, де ми були, там заспокоїлись, ви спілкувалися з пацієнтами?
Так, да. Поки що пацієнти заспокоїлись, очікують конкурс. У нас до 5 травня ми подають документи, бажаючи бути директором цього центру. Ну, очікують. Пацієнтів було прохання щодо проведення конкурсу на комунальне некомерційне підприємство «Центр діалізу». Ми його проводимо. 5-го у нас останній день до подачі документів, комісія 6-го засідає, буде проведений конкурс.
Дякую, Наталя Вікторівна. Запрошую до слова заступника міністра охорони здоров'я України Микичак Ірину Володимирівну. Прошу, Ірину.
Доброго дня, шановні панове народні депутати. Після засідання виїзного комітету Верховної Ради України, яке відбулося в Одесі, в якому я також брала участь, вся інформація передана була про відвідання закладів і обговорення дискусії дуже конструктивно на засіданні міністра охорони здоров'я. До речі, зараз триває ще позачергове засідання Кабінету міністрів, тому Максим Володимирович не може особисто брати участь в засіданні комітету. Департамент міністерства, директорати, тобто міністерства, заступники міністра, в постійному контакті з Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації і у співпраці з Національною службою здоров'я України і Центральним офісом, і регіональним департаментом надаємо всю необхідну методичну допомогу. З моєї особистої точки зору, зі спілкування з обласними департаментами, я вважаю, що департамент Одеський якраз дуже наполегливо вирішує всі питання, які дуже резонансні були, їх достатньо багато ще й залишається сьогодні, але в нас зменшується звернення на кол-центр, зокрема від мешканців Одеської області стосовно різноманітних питань надання медичної допомоги. На сьогоднішній день дійсно це підтверджується всіма даними нашими моніторингу про зниження захворюваності, про зменшення кількості, тобто про збільшення кількості вільних ліжок, які забезпечені киснем, і це точно сьогодні обласна адміністрація, обласна рада зробили максимум для того, щоб збільшити кількість цих ліжок встановленням станцій і газифікаторів. Водночас субвенція Кабінету міністрів, яка йде на придбання кисневих концентраторів, також і в процесі траншу до Одеської обласної державної адміністрації, тобто центри первинної медичної допомоги, зможуть також потреби надавати цю респіраторну підтримку пацієнтам в амбулаторних умовах. І це стосується не тільки тих, хто в стані ковіду амбулаторного чи реконвалесцентних, а також ті пацієнти, які в силу тих чи інших хворіб потребують кисневої підтримки. Стосовно центру діалізу. Оба центри діалізу, в яких ми були, вони законтрактовані Національною службою здоров'я України. Я думаю, при потребі Андрій Борисович додатково зможе поінформувати. Міністерство охорони здоров'я зацікавлене в тому, щоб пацієнти отримували максимально якісну послугу, і тому тут ми підтримуємо обласну державну адміністрацію, обласну раду, всіх їхніх намаганнях впорядкувати управлінські рішення, прийняти правильні, провести прозорий відкритий конкурс і дійсно надати якісну допомогу пацієнтам в одному, другому, третьому чи іншому закладі охорони здоров'я, який таку послугу буде надавати. Що стосується взаємодії нашої з Укрзалізницею, так, насправді це добре, що зменшилася захворюваність і пацієнтів стало менше, тому гострої потреби в розгортанні додаткових ліжок немає. Колеги з Центру охорони здоров'я проаналізували ситуацію і дійсно вживають заходів і в Одесі, і Харків працює, напевно, найкраще зі всіх лікарень Укрзалізниці в сенсі ковіду. І в київських клініках ми маємо особистий контакт з керівництвом центру чи філії Центру охорони здоров'я. З нашої точки зору, зі сторони керівництва Укрзалізниці, все-таки потрібно додаткового фінансування і додаткової уваги загалом до лікарень, які у віданні Укрзалізниці. Ми маємо інформацію від обласної державної адміністрації, що вони зацікавлені в тому, щоб передати лікарню Укрзалізниці, яка є в Одесі, в розпорядження обласної ради чи в управління обласної ради для створення лікарні швидкої медичної допомоги. Така позиція з нашої сторони буде правильною позицією, але це, звичайно, вирішувати власникам спільно з обласною радою. Таким чином. Дякую.
Дякую. Колеги, слово надається представнику Укрзалізниці Білінській Наталії Ярославівні. Наталія Ярославівна зверталась з проханням все ж таки дати їй можливість виступити російською, судячи з опитування в чаті. Більшість депутатів підтримує цю прохання, але
буде давайте... інший спікер.
А інший все.
Чи ви будете?
Або перепрошую, буде той спікер, який про якого ми говорили.
Але давайте ми домовимося, що це останній раз. Будемо сподіватися, що і не буде вам не буде привіду вас запрошувати, що все буде нормально з Укрзалізницею. Але якщо буде, давайте це останній раз. Прошу, Наталія Ярославівна.
Дуже дякую, уважаемый председатель, уважаемые депутаты, спасибо вам за лояльность и наверное, я должна поблагодарить за тот пинок, который мы получили, потому что он действительно был действенен. И за этот период была сделана работа, которую нужно было делать полгода раньше. К большому сожалению, отсутствие финансирования, отсутствие тендеров на Укрзалізниці и ситуацию, которую вы знаете, она нам просто не позволяла делать должным образом свою работу. Начнем с Одессы. Вместе с областной администрацией поставлена кислородная бочка. Занимаются кислородной трассой и через полторы недели все должно быть закончено. Поставлены новые генераторы, разведены электросети по отделениям и в реанимации были сложности найти электриков, которые согласились работать при наличии ковид-больных. Но работы идутся, все обеспечены средствами защиты. 75 концентраторов, 40 из них Укрзалізниця, 35 областная администрация поставила в больницу. Полностью все медикаменты и все средства больницы поступают своевременно, своечасно. Жалоб от пациентов нет. Мало того, сейчас введен ежевечерний и ежеутренний мониторинг, исполняющий обязанности директора больницы в режиме видеосвязи, ежедневно проходит и показывает мне, и я имею возможность разговаривать с теми больными, которые могут отключиться от концентратора и сказать свое мнение, как изменилось за это время состояние больницы, как проводится лечение, и услышать это все из первых уст. Самое большое количество пациентов в день в Одессе было 65. На сегодняшний день находится 40 пациентов. Вопросы вакцинации обсуждаются ежедневно, и мы стараемся увеличивать провакцинированных медицинских сотрудников. К большому сожалению, у нас есть эта боль. Люди неактивно вакцинируются. По всей Укрзалезнице пролечено 2100 ковидных пациентов. И еще хочу сказать отдельные слова признательности Национальной службе здоровья. Мы оттуда только вернулись. У нас есть споры деловые, у нас есть понимание, куда двигаться, и сотрудники Андрея Борисовича реально до 9-10 часов вечера работают с нашими сотрудниками, помогая, чтобы больные были обеспечены всем, чтобы мы могли от государства получить денежные средства, выплатить врачам доплаты, потому что по анализу Андрей Борисович и его сотрудники сказали, что доплаты у врачей Укрзалезницы в ковидных бригад одни из самых высоких. Конечно, это, наверное, неправильно с тем учетом, что мы пролечили не так много больных, как по всей стране, но у нас была сложная ситуация, когда врачебный персонал не мог себя переломить, и мы действительно боялись, что будут вторые новые санжары. Когда этот этап пройден, и все люди понимают, что это инфекция, с которой можно и нужно работать и подставить свое плечо государству, дело, конечно, изменилось. Поэтому слова благодарности у нас не так принято говорить, но я искренне всем признательна, потому что и Министерство, и Комитет Верховной Рады, и Национальная служба здоровья подставляют свои плечи. У меня все. Если есть вопросы, я готова ответить.
Так, НСЗУ, у вас есть что-то додавать от СССР?
Якщо можна, так. Одну-дві хвилини. Добрий день, шановні народні депутати, шановні присутні. Так, справді у нас був здійснений моніторний візит до Київської лікарні Укрзалізниці. Є зауваження. Ми змушені були призупинити фінансування, тому що виявили численний ряд недоліків стосовно виконання умов договору між АТ і Національною службою здоров'я України. Наразі ці недоліки виправляються, але ми ще не отримали пропозиції про укладення договору від АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня цього року. Тому заклад є у переліку керівника робіт. Якщо заклад має намір і подасть пропозицію, відповідно, ми її опрацюємо і не зможемо відмовити в укладенні договору, якщо заклад буде відповідати вимогам. Співпрацюємо, я сподіваюся, що співпраця з Укрзалізницею буде плідною. Що стосується одеського філіалу, так, там перебуває на сьогоднішній день, за інформацією з електронної системи охорони здоров'я, 42 пацієнти. Ми розуміємо, що це не повне завантаження, але, як вже казали колеги, ситуація епідеміологічна в Одесі, вона не вимагає наявності великих ресурсів. І з нашої точки зору це є шанс для того, щоб підготувати цей філіал, цей заклад, для того, щоб вони могли приймати пацієнтів під час того, як ситуація епідеміологічна буде більш напружена. Дякую.
Дякую. Шановні депутати, записались до запитань Стефанішина Ольга Анатоліївна і Булах Лада Валентинівна. Прошу, Ольга Анатоліївна, ваше запитання. Ні, Оксана, їй відповіли.
У мене коротке питання, таке уточнююче. Скажіть, будь ласка, яка кількість зараз наявна в Одеській області вакцин від COVID-19? Скільки провакциновано осіб, починаючи зі старту кампанії вакцинації, і приблизно скільки на день ви зараз вакцинуєте?
Одеса, ви почули питання?
Так. Михайло Борисович, у нас на сьогодні 23 300 провакцинованих.
Так.
Ми отримали 14 тисяч AstraZeneca Корея, і вчора вже розпочали, вчора вже 720 було провакцинованих цією вакциною, 65+. Повністю відпрацьовані 72 пункти, які отримали по 240 доз, і так як було заплановано на 3 дні, ми будемо готові. Також ми Pfizer-ом працюємо. Сьогодні прикордонники у нас на віддаленій території будуть провакциновані за списком. AstraZeneca, яка зайшла Індія, Covishield. Ми, медики у нас, вчора було 1000 провакцинованих медиків. Додатково це з обласних заходів, саме стаціонари. Ну, ми розпочали з 25 березня, тому на сьогодні, да, у нас є залишки, але ми їх використаємо. У нас є вже бажаючі на цю вакцинацію. Я ще раз повторюю, що медики дійсно почули, і сьогодні вже нікого не треба якби умовляти. Вони самі приходять і бажають вакцинуватись. І додатково, вже маючи нагоду, хочу сказати, що ми відвідали Чернігів і на сьогодні повністю відпрацьовуємо щодо встановлення променевого прискорювача в онколікарні.
Просто уточнити, бо я не почула, чи є така інформація, скільки зараз усіх фірм вакцин у нас, просто щоб розуміти, яка кількість в Одеській області є. Є така інформація зараз?
Вибачте, ну, нічого.
Ще раз, нічого.
Ще раз хочу уточнити, яка кількість наразі вакцин в Одеській області є. Всіх фірм, просто ви сказали там про
загальна кількість вакцин, скільки Одеса отримала область?
От зараз є наявних у вас, просто для розуміння.
На сьогодні ми маємо коронавака, була вакцина, так, ми її використали. Отримали 1170 в неділю ще раз, 1170 Pfizer використали, отримали 1170 додатково, вже закінчуємо. У нас було 25900, це було Covishield, яку отримали 25 березня. В залишку у нас залишилось 7000, але вони всі є бажаючі, ми їх використаємо на медиків. Також додатково отримали 14000 в неділю, це вакцина AstraZeneca Кореї, яку вчора розпочали уже вакцинувати. На сьогодні, на ранок було 13680, тому що вчора ми 720 доз зробили. Вакцинами ми забезпечені, вони її використовуємо. Все, ну, все йде по маршруту і по плану.
Дякую. Пані Лада, прошу.
У мене питання до вас, коли ми були з візитом комітету, ми відвідували Центр соціально значущих хвороб, де нам показували завершення ремонту, тобто там не було введено в експлуатацію госпіталь для пацієнтів з COVID. Ну, це при центрі СНІДу і при тубдиспансері. У мене питання, чи ввели ви його в експлуатацію, чи отримують там люди медичну допомогу, які хворіють на COVID або з підозрою на COVID, а якщо ні, то коли вони, ну, коли ви ведете в експлуатацію цю лікарню, і якщо вже дійсно не буде такої гострої потреби, з ну, яке призначення буде цієї лікарні, цього відділення? Я маю на увазі, коли не буде потреби саме для хворих на COVID.
Другий поверх, він повністю підготовлений, і кисень проведений, і підключений. Перший поверх, там іде, йдуть ремонтні роботи. Ми їх дійсно показували, і ми показували, що до 1 липня вони мають бути повністю виконані геть із крівлею, і з фасадом. Да? Цей будинок буде повністю готовий. На сьогодні установлений кисневий кріоциліндр, який 30-тонник ми привезли, підключили і повністю з Ліндагаз підписали договір щодо постачання кисню. подальшому ця лікарня розглядається як обласна інфекційна лікарня. У нас одна була міська, в місті Одеси, тільки лікарня на 400 ліжок, так? І ще з квітня місяця 20-го року я дуже, ну якби, в мене був план, у нас був план щодо створення саме обласної лікарні, завдяки того, що там є територія, і щоб це була обласна інфекційне містечко. Якщо вже закінчиться пандемія, у нас є дуже багато проблем, і саме на сьогодні і кишечні, і кишкові інфекції, які ми до других лікарень госпіталізуємо, і менінгіти, і ну, СПІД, і туберкульоз, вони залишаються, у нас є під ця територія. А ця територія буде саме використана як інфекційна лікарня обласного значення.
Дякую. Шановні колеги, ну, третє запитання, пані Оксана відмовилась, бо почула відповідь. Пропоную переходити, закінчувати обговорення. Вношу пропозицію, надану нам інформацію, взяти до відома. Ставлю на голосування. Хто за?
12 за одноголосно.
Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги з Одеси, далі йдуть питання, вже не стосуються вашої області. Якщо хочете, залишайтесь, хочете. Ми вам дякуємо за участь. Як вам зручніше? Знаємо, ви міст сьогодні відкрили хаджибейським. Вітаємо вас. Дякую. Дякуємо, будемо. В зелену зону, коли у вас буде зелена зона, приїдемо обов'язково. Друге питання порядку денного про проєкт закону про внесення змін до статті 39 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, вибачте, щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби COVID-19, реєстраційний номер 5415. Шановні колеги, це наш спільний законопроєкт, його авторами є усі без виключення члени комітету. Дякую членам комітету за проявлену небайдужість до цього питання. Коротко, щодо суті проєкту. Його розробка викликана технічним недоліком прийнятого нами раніше закону 588 від 7 травня 2020 року, яким ми запровадили страхові виплати медикам по інвалідності, яка настала внаслідок захворювання на COVID-19. Згідно з цим законом, держава забезпечує страхову виплату медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року з дня захворювання. Водночас, у розумінні бюджетного кодексу України, один календарний рік – це рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. При цьому до фонду соцстраху надходять документи від медичних працівників, які під час виконання професійних обов'язків захворіли на коронавірусну хворобу в 2020 році, а групу інвалідності МСЕК встановив їм вже у 2021 році. Тому, відповідно до вимог чинного закону, фонд не має правових підстав на проведення страхових виплат таким медичним працівникам. Ми пропонуємо виправити цю ситуацію і встановити, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 протягом одного року з дня захворювання, а не календарним, як було раніше в законі. Хочу звернути вашу увагу на те, що Головне науково-експертне управління в цілому підтримує прийняття поданого законопроекту. Пропоную такий регламент. Представники Міністерства охорони здоров'я до 3 хвилин, традиційно 3 запитання від членів комітету, якщо вони є. Але я попросив не витрачати час на обговорення, адже суті законопроекту всі знайомі і всі його підтримали як автори, соавтори законопроекту. Переходимо до обговорення. Шановна Ірина Володимирівна, прошу 3 хвилини.
Дякую. Я, з вашого дозволу, дуже коротко. Звісно, Міністерство охорони здоров'я підтримує і вдячне за таку законодавчу ініціативу.
Дякуємо. Колеги, є запитання до міністерства? Чи до авторів? Чи до себе, як до авторів законопроекту? Немає. Отже, вношу пропозицію Рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт закону про внесення змін до статті 39 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби COVID-19, реєстраційний номер 5415, в порядок денний 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон, доручивши комітету спільно з Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис голові Верховної Ради. Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. Колеги, прошу голосувати. Хто за?
12 за, одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Третє питання порядку денного – про включення до тарифу на медичні послуги з надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій витрат на витратні матеріали, а також визначення в ньому компонента оплати праці медичних працівників за надану медичну послугу. Шановні колеги, це питання виникло під час проведення минулого тижня робочої наради в комітеті з обговорення напрацьованих законодавчих пропозицій з питань запровадження механізмів співоплати за медичні послуги та стимулювання розвитку добровільного медичного страхування. Учасники цієї наради наголошували на необхідності включення до тарифу на медичні послуги з надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій витрат на розхідні матеріали, як, наприклад, вартість стентів при наданні медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом. Так, на сьогодні тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда не включає в себе витрати на розхідні матеріали. Розхідні матеріали для надання такої медичної допомоги закуповуються МОЗ за іншою бюджетною програмою, централізованою, на жаль, не завжди вчасно. На сьогодні регіони ще не отримали стентів та інших розхідних матеріалів для надання медичної допомоги при гострих інфарктах, що мали бути закуплені за кошти бюджету 2020 року. Така ситуація ставить під загрозу життя і здоров'я пацієнтів та негативно позначається на співпраці НСЗУ з надавачами медичних послуг, оскільки НСЗУ не впливає на процес централізованих закупівель МОЗ, а надавач не може на таких умовах виконувати умови договору з НСЗУ. Це призводить до того, що пацієнт вимушений купувати розхідні матеріали за власні кошти. Крім того, існує проблема в оплаті праці медиків в установах, які уклали договір з НСЗУ за програмою медичних гарантій через відсутність установлених тарифах визначеного компонента оплати праці. Ми розуміємо, що з перетворенням бюджетних установ на комунальні і некомерційні підприємства оплата праці у закладах охорони здоров'я здійснюється на договірній основі, як це передбачено Кодексом законів про працю України, а також законами про оплату праці та про колективні договори і угоди. Однак одні керівники лікарень підвищують заробітну плату своїх працівників, а інші встановлюють її на мінімальному рівні. Минулого року траплялись випадки, коли виплати закладу з боку НСЗУ зростали у п'ятеро порівняно з 2019 роком, а зарплати залишалися на тому самому рівні. На рахунках лікарень мільйони гривень, а зарплати лікарів не зростають. Тому ми винесли сьогодні це питання на обговорення. Пропоную такий регламент розгляду. Спочатку надаємо слово Міністерству охорони здоров'я регламентом до 5 хвилин, потім представникам НСЗУ регламент до 5 хвилин. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь від народних депутатів, членів комітету. Ну, традиційно три запитання. Якщо немає заперечень, Ірина Володимирівна, ваша думка з цього приводу?
Ну, окремо додатково ми не готували інформацію, оскільки в порядку денному не було передбачено, але тим не менше...
Було. Ну, не питання було, ну, це так.
Це так репліка була.
Так.
В такому випадку всі тарифи і вся програма, постанова по програмі медичних гарантій відпрацьовувалася МОЗом у співпраці з Національною службою здоров'я України і в межах того фінансового ресурсу, який є передбачений, знайдений компромісний, так би мовити, варіант і баланс потреб. Однозначно, що в тариф мають бути включені всі речі, які стосуються надання медичної допомоги, зокрема і розхідні матеріали, і медикаменти, і комунальні послуги, оскільки це також все впливає, ну і заробітна плата, без сумніву. От, в нас була дискусія про включення комунальних послуг, потім з тим, щоб це відшкодовували власники вже національній службі, таким чином це буде стимулювати керівників закладів до раціонального використовування цих ресурсів, зокрема енергозбереження і тому подібне. Однак на сьогоднішній день це також неможливо включити. Є інша сторона медалі, яка стосується того, що закупівлі, які проводяться ДП «Медичні закупівлі», чи які проводилися попередньо Міністерством охорони здоров'я централізовані, вони в будь-якому випадку дають можливість при великій закупівлі знижувати максимальну ціну і закуповувати стандартизовано для всіх закладів охорони здоров'я відповідно до протоколу національного переліку. Ризики того, що закупівлі в окремих конкретних закладах будуть суттєво відрізнятися по ціні від середньозваженої ціни, оптимальної ціни, вони також є дуже великі. Тому Міністерство охорони здоров'я готове продовжувати роботу з тим, щоб довести до, скажімо так, ідеального варіанту всі тарифи і програму медичних гарантій, але однозначно це дуже багато залежить від того фінансового ресурсу, який ми будемо отримувати. Що стосується використання закладами охорони здоров'я коштів, то однозначно тут є дуже багато питань. І той моніторинг, яким нас знайомить Національна служба здоров'я України, і той аналіз, який проводиться Міністерством охорони здоров'я, зокрема за зверненнями громадян, свідчить про те, що у дуже багатьох комунальних некомерційних підприємствах залишки, які залишилися при завершенні фінансового року за програмою медичних гарантій, вони необґрунтовано є завищені. Ми мали з вами приклад в Одесі, коли ми були в онкоцентрі. Наявність на сьогоднішній день великої понад 100 мільйонів гривень залишків. Є центри екстреної медицини, де біля 200 мільйонів гривень залишки на сьогоднішній день. Звичайно, добре мати відкласти собі, так би мовити, запас на чорний день, але коли в державі є складна ситуація, коли в лікарнях є складна ситуація, коли пацієнти далі продовжують купувати медикаменти, все-таки ми думаємо над тим, яким чином відрегулювати і контракти по заробітних платах, щоб все-таки була обґрунтована верхня і нижня межа, тому що, знову ж таки, є керівники, які отримують дуже низьку заробітну плату, тобто якісь рекомендовані рамки, і також по структурі бюджету, по питомій вазі видатків на медикаменти з тим, щоб забезпечити максимально в межах програми медичної гарантії те, що держава обіцяє.
Додам, я чую вашу думку, ми розуміємо, що бюджету стільки є і більше його нема, це все зрозуміло. Але чому ми піднімаємо це питання? Ну, ви не були на робочій групі, пан Андрій Борисович був на цій нараді. В чому питання? Просто в нас є випадки, це, я думаю, що і ви такі випадки краще за нас знаєте, коли в головного лікаря зарплата складає 150 тисяч гривень на місяць, а в медичної сестри 1800 гривень на місяць. Мається на увазі не збільшити фінансування пакетів, бо нема бюджету. Мається на увазі, про що йшла мова серед експертів, що якщо можливо, щоб в пакеті було розписано, що от якщо, наприклад, ну давайте візьмемо там якийсь хірургічний пакет, він коштує там 100 гривень, наприклад, да, скільки б він не коштував, то оце рентабельність лікарні, оце забезпечення там киснем, оце на заробітну платню персоналу. От ми про це більш за все.
Борисович, розумію, і я, власне, про це говорила, і ми знову ж таки в Одесі про це говорили, що структура бюджету лікарні, чи фінансовий план лікарні, який власник затверджує, він має бути відповідний до того, що якщо є видатки 10% на заробітну плату, це означає, що лікарі далі дофінансовуються пацієнтом. Тому ця робота в нас не ведеться. Так, тут ми абсолютно з вами солідарні.
Я ж кажу, тут зараз не питання... Збільшення це по-любому добре. Якби ми мали можливість додати НСЗУ те, що їм потрібно 90 мільярдів на цей рік, те, що вони недофінансовані, то це зрозуміло. Але боюсь, що це все одно не вирішення питання, бо знову все залежить від головного лікаря, а не від тарифу. Тут справа саме про зобов'язання. Да,
я з вашого дозволу ще одну репліку додам, яку я не згадала важливу річ. Є така штука, як зовнішній контроль за діяльністю. І є відповідно і в основах законодавства про охорону здоров'я, і постанові Кабінету міністрів від 17-го, якщо не помиляюсь, року, про спостережну раду. Тобто зараз ми звернулися до керівників місцевого самоврядування з тим, що вони суттєво активізували створення спостережних рад, оскільки за нашими даними ми провели цю аналітику, не більше 10% комунальних некомерційних підприємств мають створені спостережні ради. Йдеться не про опікунів, які допомагають.
Розуміємо, так. Я вам скажу, у нас наглядових рад навіть в державних підприємствах немає у всіх. Я собі уявляю, десь там в пана Валерія на окрузі в Мені, десь да, наглядову раду в якомусь ОТГ. Уявляєте собі, що там буде за наглядова рада. Тут все ж таки, ну...
Постанова регламентує все-таки. Це точно не та спостережна рада, яка повинна мільйонні зарплати отримувати, а на громадських житті.
А, дякую. Пан Мілінський, прошу вас 5 хвилин.
Дякую за надане слово. Я хочу проінформувати шановних народних депутатів і присутніх, що до тарифів за програму медичних гарантій включено всі поточні видатки закладу на надання медичних послуг, і Національна служба здоров'я України оперує тими коштами, які виділені в складі державного бюджету. Тарифи на медичні послуги у рамках реалізації ПМГ затверджені постановою Кабінету міністрів України від 15.02.2021 року номер 133, і вони розраховані, зокрема, відповідно до методики розрахунку вартості послуги медичного обслуговування, затвердженою постановою Кабінету міністрів України 1075 від 27.12.2017 року. Так, дійсно, на сьогоднішній день закупівлі окремих лікарських засобів та медичних виробів передбачено, зокрема, окремою програмою Міністерства охорони здоров'я України. Ми отримуємо звернення від закладів, тому що не завжди це постачання є оперативним і, відповідно, пацієнти змушені нести витрати на медичні вироби з власної кишені. Ми вважаємо, що ефективність реалізації програм медичних гарантій залежить в тому числі від ефективного планування і забезпечення ліками, які закуповуються централізовано. Тому пропонуємо здійснювати планування програми централізованих закупівель на основі аналізу даних електронної системи охорони здоров'я щодо фактично наданих медичних послуг закладам охорони здоров'я. І на сьогоднішній день ці положення враховані у чинній постанові 133, яка деталізує реалізацію програми медичних гарантій. Разом з тим, ми пропонуємо здійснити поступову передачу лікарських засобів і медичних виробів, які закуповуються централізовано до тарифів за програмою медичних гарантій, що вже почали робити в цьому році, зокрема, до тарифів на медичні послуги для пакетів таких як медична допомога при гострому інфаркті міокарда, інсульті новонародженим та лікування пацієнтів методом гемодіалізу передані деякі лікарські засоби. Одночасно також внесли відповідні зміни до національного переліку лікарських засобів. У 2022 році ми пропонуємо додати до тарифів за програмою медичних гарантій вартість тентів та інших витратних матеріалів, необхідних для надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. Ті застереження, що вартість лікарських засобів і медичних виробів при закупівлі закладами охорони здоров'я може вже бути вищою, ніж при забезпеченні централізованих закупівель. Ми знаємо тут рішення, це надання статусу централізованої закупівельної організації, наприклад, ДП медичної закупівлі, для того, щоб вони здійснювали від свого імені закупівлі для закладів.
Мінфін, до речі, підтримує це так.
І потім передавали ці лікарські засоби до закладів охорони здоров'я. Що стосується, тобто ми бачимо стратегічно, що медичні вироби і лікарські засоби повинні бути в тарифі для пакетів послуг у програмі медичних гарантій. Що стосується оплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я, на сьогоднішній день заклади є автономними у прийнятті рішень. І на нашу думку, ми також підтримуємо позицію Міністерства охорони здоров'я, що упорядкування цього питання полягає у площині підвищення контролю за діяльністю керівників закладів шляхом можливого перегляду типового контракту, шляхом того, що будуть створені дієві наглядові спостережні ради, а також Національна служба зі свого боку буде публікувати дані відкриті, які будуть свідчити про те, яким чином кошти використовуються в тому чи іншому закладі, в тому числі і середні рівні на оплату праці тієї чи іншої категорії працівників. І ми знаємо, що сьогодні це вже почало працювати, тобто органи місцевого самоврядування, власники звертають увагу на цю інформацію і роблять відповідні управлінські рішення. Дякую за увагу.
Дякую, Вісович. До речі, Мінфін там теж підтримує історію, що все ж таки ДП стало цовкою, щоб воно могло надавати послуги і лікарням, бо інакше. А по-друге, там ще є, надійшла пропозиція від експерт Джигір, пам'ятаєте, да, був в Мінфіні. Нього дуже цікава думка, щоб все ж таки комунальні послуги за рахунок відрахування місцевих бюджетів по ПДФО на бюджет НСЗУ, що все ж таки комунальні послуги теж увійшли в пакет НСЗУ. До речі, ну дуже слушно, от зараз будемо з Марченка це обговорювати, тут цікава думка МОЗу і НСЗУ, бо ну, так як Джигір це розписав, то це дуже цікаво, ну це дійсно буде і для місцевої влади легше, і пакети будуть більш зрозумілими, да? Коли в пакеті все, і комуналка в тому числі. Так, да, і стимул рахувати, так.
ПДФО зменшити для місцевих бюджетів і трошки направити на НСЗУ.
Но не в центральний бюджет, а саме в НСЗУ. Скільки місцева влада витрачає на комуналку для лікарень, оця сума, щоб вона залишалась в бюджеті НСЗУ, і тоді місцева влада не сплачує за комуналку в лікарнях, бо там, коли перераховує місцева влада, ну там Київ може собі дозволити, а коли...
Да.
А буде залишатися, наприклад, 59. Ну, 50, ні, там 1-2% йде мова. 59. Ну, це пропозиція, це що... Да, ні, ну це хай Мінфін дивиться, це ж таке є. Колеги, є запитання? Так, прошу, пане Ярослав. І там пані Оля ще була.
У мене запитання до виконуючого обов'язки голови Національної служби Віленського. Скажіть, будь ласка, до мене як до депутата-мажоритарника звертаються представники медичних закладів з проблемним питанням, що НСЗУ затримує заключення договорів і кошти, які повинні були перераховані ще з 1 квітня за надані медичні послуги, не надходять в лікарні, що затримує виплату заробітних плат медичним працівникам, і в тому числі кошти за надані послуги по ковіду щодо лікування людей. І в мене перше питання. Чому ви не розпочали договірну процедуру з 1 січня, знаючи, що з 1 квітня ви вже повинні вже були оплачувати ці послуги? І друге, коли будуть заключені договори і чи будуть наказані винуваті, що затримали з вини НСЗУ виплату коштів і не заключення вчасно контрактів з медичними закладами?
Дякую за запитання. Я хочу сказати, що Національна служба здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері державних гарантій медичного обслуговування населення. Відповідно, як орган влади, ми діємо в межах і в спосіб, визначений законами України. На жаль, сталося так в цьому році, що ті нормативно-правові акти, які дозволяють Національній службі здоров'я України здійснювати свою діяльність з укладення договорів про медичне обслуговування населення закладами охорони здоров'я, вони не були вчасно прийняті урядом, про що Національна служба здоров'я України неодноразово інформувала всі органи влади, в тому числі і Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги, медичного страхування. Національна служба здоров'я України було направлено більше 50 листів до різних суб'єктів органів державної влади, це Кабінет міністрів, це Міністерство охорони здоров'я України, це Офіс президента України, Рада національної безпеки і оборони, де ми зазначали, що вчасне неприйняття відповідних нормативно-правових актів унеможливить вчасне укладення договорів між Національною службою здоров'я України і закладами охорони здоров'я. В цих листах ми зазначали, що прогнозне укладення договорів між НСЗУ і закладами охорони здоров'я може бути здійснено в травні цього року. Незважаючи на те, що була певна затримка, яка також була пов'язана в тому числі із необхідністю прийняти додаткові нормативні акти стосовно пом'якшення вимог інклюзивності закладів охорони здоров'я, вони не всі виконали відповідні норми закону, вони були готові на 1 квітня цього року укласти договір з Національною службою здоров'я України. Це все затримало процес контрактування, проте на сьогоднішній день Національна служба здоров'я України вже уклала договори з закладами первинної медичної допомоги 1803 договори і виплатила за квітень місяць закладам первинки грошей. Також укладено 1163 договори з аптечними закладами за програмою реімбурсації. Вони отримали гроші за першу половину квітня. Те, що стосується спеціалізованої медичної допомоги, в понеділок ми почали укладати договори, тобто позавчора, з закладами охорони здоров'я спеціалізованої і інших видів медичної допомоги. І сьогодні, завтра ми відправляємо перше...
Прошу, будь ласка, завершувати.
На оплату послуг до Державної казначейської служби. Національна служба здоров'я України розуміє ту напругу, яка склалася в закладах охорони здоров'я, робить все можливе для того, щоб забезпечити виплату, укладення договорів і виплату закладом коштів, в тому числі працюючи у вихідні дні. Дякую за увагу.
Уточніть, будь ласка, до травня місяця будуть заключені договори, чи до якого числа травня ви будете заключені?
Всі договори до травня місяця не будуть заключені, буде заключена більшість договорів. Справа в тому, що заключення договору – це процедура, яка визначена законом, і вона передбачає в тому числі і дії надавача. Тобто надавач має 10 днів для того, щоб познайомитися з проєктом договору і накласти свій цифровий підпис. Розуміючи те, що потрібно забезпечити виплату заробітної плати медикам, надавачі зараз роблять це швидко. Тобто це відбувається день в день або на наступний день, але при тому вони припускаються помилок і це затримує укладення договору з деякими закладами. Перші оплати будуть на цьому тижні. Далі ми будемо продовжувати укладати договори і в першій половині травня ми розрахуємося з закладами. Я хочу ще забрати одну хвилину часу, якщо дозволити, і пояснити ситуацію з ковідними лікарнями. На сьогоднішній день ми рахувалися за пакетами послуг ковідними за березень. Справа в тому, що оплата по ковідних пакетах відбувається за попередній місяць. Тобто ми отримуємо дані, наприклад, за квітень. В травні, коли завершився місяць, розраховуємо суму звітів, розуміємо, що кому ми повинні сплатити, і в першій половині місяця наступного за звітню заклад отримує гроші за ковід. За березень ми розрахувалися. Дякую.
Тобто, я зрозумів правильно, і члени комітету зрозуміли правильно, що ви на сьогодні не даєте чіткої відповіді, чи буде до кінця травня всі договори заключені зі всіма закладами, спеціалізованими закладами.
До кінця травня всі договори будуть укладені, і всі заклади отримають кошти.
І кошти до кінця травня всі заклади отримають. Добре, дякую за відповідь.
Дякую, Андрій Борисович. Далі запитання було у Ольги Анатоліївни.